Tämä laulu, jonka laulettiin, on minun mielestä sellainen uskon laulu, joka toivoisin, että olisi meidän elämän sisältönä. Ei ole mitään niin ihanaa kuin saada vajota Jeesuksen jalkojen juureen. Ja kuitenkin tämä on sellainen laulu, jota hyvin paljon tänä päivänä ei pidetä juuri missään arvossa, vaan uskon valtavirrat menee hyvin paljon eri suuntiin, jotka eivät anna meille sitä syntisen turvaa Jumalassa, mitä me pelastuaksemme todella tarvitsemme. Juudan kirjeellä on melko lailla vähäinen asema tärkeämpien Raamatun kirjojen, Uuden testamentin kirjojen joukossa. Ja sen sanoma on kuitenkin hätkähdyttävän ajankohtainen, jos sitä tutkimme. Siinä kerrotaan juuri samankaltaisista hengellisistä eksytyksistä, jotka tänäänkin houkuttelee suuria joukkoja pois Kristuksesta ja ristin evankeliumin totuudesta. Ja kolmannessa jakeessa sanotaan näin: rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Juudan mieltä painoivat silloin monet asiat, jotka olivat alkaneet tuhota seurakuntia sisältäpäin. Ja nyt hän ei enää voinut vaieta. Hänen sydämelleen oli laskeutunut sisäinen pakko kirjoittaa tällainen vakava varoitus, joka tuossa Juudan kirjeessä on. Sen sanoma on selkeä ja yksinkertainen. Alkuperäinen evankeliumi oli uhattuna vakavasti. Sitä muutetaan, siihen lisätään muita asioita ja siitä jätetään pois keskeisiä totuuksia. Ja kaikki tämä näkyy sitten räikeästi seurakunnan toiminnassa. Ja tämä, mikä sanottiin tässä kolmannessa jakeessa, kertoo meille tämän tosiasian, joka on jotenkin tällainen perustavaa laatua oleva, johon meidän on syytä siis vakavasti uskoa ja ottaa se vastaan. Että usko on annettu meille kertakaikkisena, muuttumattomana totuutena apostolien todistuksissa ja Kristuksen evankeliumissa. Tämä sana kertakaikkiaan, kreikan kielellä hapax, se merkitsee sitä, että se on täydellinen, valmis, kokonainen ja lopullinen. Siitä ei puutu mitään, eikä siihen voi, eikä saa lisätä mitään. Jos me otetaan Raamatun tekstien kirjoitettuun Raamatun sanaan sitä täydentämään tai korvaamaan jotain uutta ilmoitusta, niin me tulemme eksymään. Ja vaikka meidän hengellinen elämämme näyttäisi meille itsellemme menevän miten hyvin tahansa tässä ajassa, niin se ei tule kestämään loppuun asti. Meillä on Jumalan sana ilmoitus, ja jos me pidetään siitä kiinni ja hylkäämme muut vaihtoehdot, niin juuri tässä sanassa pysyminen on se, joka varjelee meidät eksytyksiltä. Koska lopun aikana tulee niin voimakkaita eksytyksiä ennen Jeesuksen paluuta Raamatun mukaan, että jos me emme pysy sanassa, niin me tulemme varmasti joutumaan näiden eksytysten voittamiksi. Kun mä nyt puhun tässä uushengellisyydestä, niin tarkoitan sillä kaikkea sitä kristillisen uskon piirissä vaikuttavaa opetusta ja toimintaa, mikä ei ankkuroudu Kristuksen ristin evankeliumiin ja ammenna voimaansa juuri siitä. Eli on ristin evankeliumi toisaalla ja toisaalla muut evankeliumit, niin kuin Paavali sanoi. Uushengelliseen uskoon kuuluu suuri määrä erilaisia kristillisen nimikkeen alla kulkevia liikkeitä. Useimmissa niistä painotetaan tällaista jotenkin karismaattisesti käsitettyä hengellisyyttä terveyttä, omaa menestystä uskon avulla. Ja nämä ulospäin näyttävät hyvinkin kristilliseltä, koska ne puhutaan koko ajan kristillisillä termeillä, siis ihan kristin uskon keskeisillä termeillä. Ne esittää uskonsa perustaksi yleensä aina muun muassa ainakin apostolisen uskon tunnustuksen. Mutta se, mitä se oikeasti niille merkitsee, niin se on kokonaan toinen asia. Mun oma lähtökohtani on omien kokemustenkin kautta ja monen vuoden tutkistelujen jälkeen tullut sellaiseksi, että voisin sanoa, että kaikki, mitä meidän tulee tietää ja ymmärtää, myös viimeiseen aikaan liittyvistä asioista, on jo Raamatussa ilmoitettu. Jumala on sanonut kaiken etukäteen, mitä meidän tulee tietää. Meidän ei tarvitse sen lisäksi ottaa vastaan mitään muuta. Monet suomalaiset papit ja saarnamiehet, jotka lukeutuvat muun muassa Hengen uudistuskirkossamme liikkeeseen, joka on hyvinkin raitishenkinen, karismaattinen liike, mutta jossa kuitenkin on kytköksiä siihen samaan suureen karismaattiseen kiehuvaan pataan, joka sekoittaa kaiken jotenkin sellaiseksi puuroksi, että sitä on hyvin vaikea hallita. Niin monet tällaiset saarnamiehet, jotka on enemmän tai vähemmän rakastuneet karismaattisuuteen ja muutkin uskovat, viimeisten muutaman vuoden aikana kävivät muun muassa tutustumassa superapostoliin nimeltään Todd Bentley, joka nimi varmasti on hyvin useille tuttu. Tämä mies nousi maailman maineeseen pyöristäessään kuuluisaa parantamisherätystä Amerikassa Lakeland-nimisellä paikkakunnalla. Mä oon miettinyt paljon sitä keskeistä kysymystä, että mikä on se asia, joka saa suomalaisen kristityn ihmisen lähtemään kalliille matkalle kauas Floridaan asti, saadakseen sieltä jotain hengellistä siunausta. Mikä on se vaikutin? Miksi joku lähtee? Tai lähdetään ylipäätään karismaattisiin kokouksiin, missä luvataan jotakin uutta ennen kokematonta. Miksi lähdetään? Varmaan monet lähtee ihan pelkästään uteliaisuuttaan, katsoen, että mitä siellä nyt tapahtuu sitten. Mielessä saattaa kävästä myöskin joitakin tämmöisiä vähän varoittavia sanoja, että tiedätkö nyt ihan, että kannattaako sinne edes mennä. Mutta ne ohitetaan ja ajatellaan, että kai mä nyt osaan erottaa hyvän ja väärän julistuksen toisistaan. Kyllä kai mä osaan. Niinpä niin, niinhän me ajatellaan lähtökohtaisesti. Kyllä me osataan. Me luotamme itseemme ja omaan arvostelukykyymme. Raamatun mukaan meidän tulisi luottaa Raamatun sanaan, joka on eri asia kuin meidän oma ymmärryksemme, meidän omat mietteemme. Mutta mikä nyt on sitten se syy, mikä saa lähtemään? En osaa varmasti sanoa, mutta sen mä tiedän, että jotain heiltä puuttuu. Sehän näkyy siinä, että kaivataan päästä jollakin tavalla kohtaamaan Jeesusta tai Pyhää Henkeä, jotta joku asia sisimmässä saisi sellaisen täyttymisen, että ei olisi enää tarvetta koko ajan mennä ja etsiä jotakin. Mutta jos se ei ole vielä löytynyt Raamatun sanasta, niin mistä sitä sitten etsitään? Ei Jeesusta tarvitse lähteä etsimään jostain maantieteellisestä paikasta, kun hän on ilmoittanut itsensä sanassaan. Sillä todellisuudessa Jeesus on varsin lähellä. Hän seisoo ihan varmaan meidän sydämemme ovella. Ei hän ole sen kauempana. Ja tästä asiasta Jumala opetti jo aikoinaan Moosesta, 5 Mooses 30, 11-14. Sillä tämä käsky, hebrealainen sana mitzvah, se tarkoittaa tässä Jumalan sanaa. Siis tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää, eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvii sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen. Näinhän juuri Bentley kertoo usein tekevänsä. Hän tulee suoraan taivaasta kohtaamasta Jumalaa, ja sitten hän kertoo, mitä Jumala on sanonut. Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme? Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi niin, että voit sen löytää. Tämä asettaa tämän etsintäasian ihan uuteen valoon jotenkin. Meidän ei tule etsiä jostakin kaukaa, kun me voimme etsiä hyvin, hyvin läheltä. Myöhemmin Paavali lainaa tätä samaa Mooseksen sanaa Roomalaiskirjeen 10 ja 8. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Uushengellisyydessä etsitään ennen muuta sellaista uskoa, mikä voi muuttaa, siis sellaista uskoa, minkä voi muuttaa kokemukseksi ja jota voi mitata tunteilla tai jollain muilla mittareilla. Kristus persoonana pelkässä uskossa läsnä olevana ei riitä. Se on juuri niin kuin siinä kirjeessä, minkä pääruulo aamulla luki, niin sanottiin, taikka siinä pojan jonkun nuoren tekstissä. Täytyisi saada jotain muuta todistusta, näkyvää tai tuntuvaa. Kun taas raamatullisessa uskossa, raittiissa uskossa, meillä on Kristus, joka riittää. Hän riittää meille. Hän yksin on kaikkemme. Silloinkin, kun me emme koe mitään ja tunteemme on poissa, hän on meidän aarteemme. On täysin totta se, mitä Jeesus sanoo. Joka juo sitä vettä, mitä minä annan, se ei ikinä enää janoa. Johannes 4:14. Eikö Kristus siis asu meissä? Eikö meillä jo ole kaikki hänessä? Eikö Jumala ole ottanut meidät lapsiksensa? Eikö myös Pyhä Henki ole jo vuodatettu kaiken lihan päälle? Mitä me vielä tarvitaan kaiken tämän lisäksi? Uushengellisessä karismaattisuudessa odotetaan jopa uutta hengen vuodatusta lopun aikana. Ja sitä kohti todella niin kuin käsiä ojennellaan. Vanha ei riitä, Jeesus yksin ei enää riitä. Tahdotaan saavuttaa enemmän kokemuksia Jumalan kaltaisuudesta. Eikä enää haluta puhua vain Jeesuksesta, synnistä, rististä ja armosta. Tämä osoittaa vaan sen, että helluntaina tapahtunut Pyhän Hengen vuodatus ei tyydytä näitä, jotka lähtevät etsimään. Jumala on heidän mielestään epäonnistunut Hengen vuodatuksessa. Ja siksi tarvitaan uutta toisenlaista Hengen vuodatusta, jota lopun aikana sitten myös saadaan. Tämähän on ihan totta. Mutta mistä sitä saadaan? Se on sitten tämä iso probleema. Matteuksen 24. luku, Jeesus puhuu tällaisia hyvin keskeisiä sanoja. Siis Jeesus puhuu Raamatussa, niin hänen puheistaan joku on laskenut, että niitä on lähes puolet kaikista Jeesuksen puheista on selvää varoittamista. Kyllähän sydämellä olisi todella ihana asia, kun pääsisi tässä vaan puhumaan Kristuksen rististä ja kaikesta siitä sellaisesta sisäisestä Jeesuksen tuntemisesta. Mutta jos Jeesuksen puheet on niin suuressa määrin varoittamista, niin miksi niistä niin vähän tänä päivänä näistä puheista puhutaan? Silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus. Tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia, tämänkin voi suomentaa, vääriä voideltuja ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tahi, katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Jeesus ei sano niin kuin me sanomme, että kyllä me voidaan mennä, mutta pysytään siellä raittiina. Ei Jeesus sano niin. Hän sen sijaan sanoi, että älkää menkö, älkääkä uskoko. Älkää kiinnostuko asioista, jotka on todellisia, mutta lupaavat jotakin muuta, jotakin enemmän kuin pelkkä Kristuksen tunteminen meille voi ikinä antaa. Tässä on nyt kaksi asiaa vakavasti vastakkain. Se, mitä me niin kuin ihmisenä päättelemme, järjellämme, mitä me haluamme ja mihin suuntaan meidän tunteet vetäisi. Ja toisaalta sitten tämä Jeesuksen sana, jonka hän on edeltä sanonut. Ja nyt meidän kannattaa panna merkille se, mikä ero näillä kahdella asialla on. Tämä, mitä Jeesus sanoo, älkää menkö, älkää uskoko, on evankeliumia. Evankeliumin ydinsanomaa viimeisille ajoille. Kaikki muu, mitä me tästä itse sanomme tai päättelemme, se on meidän omaa viisautta, mutta ei mitään Raamatun sanaa. Jos me emme pysy Jeesuksen sanassa, vaan siitä huolimatta menemme ja lähdemme, niin hänen varjelunsa ei välttämättä seuraa enää meidän elämää. Siksi hän on tämän edeltä sanonut. Ja tämä on se tapa, miten Jeesus varjelee omansa kaikista, myöskin lopun ajan eksityksistä. Olivatpa ne kuinka pahoja tahansa. Älkää menkö mukaan. Varoitus menemästä on siis suurta evankeliumia, joka kertoo, että meidän suhteemme ristiin naulittuun Kristukseen riittää. Hän on meitä lähellä. Ei meidän tarvitse lähteä kauas mihinkään häntä etsimään. Mulla on ajatuksissa kolme Suomessa vaikuttanutta evankeliumille elämänsä antanutta jo edesmennyttä saarnaajaa. Nimittäin Niilo Tuomenoksa, William Uotinen ja Erkki Leminen. Ja kun heidän elämänkertoja ja muita kirjoja lukee, niin sieltä huomaa esiin, että he kaikki tuo omalla persoonallisella tavallaan esiin saman totuuden, jonka he ovat löytäneet, jonka on kirjoittanut itse tämän niin kuin pelkistetysti näin. Et kun Jumalan sanan julistaja on kerran saanut kohdata ristiinnaulitun Kristuksen ikään kuin kasvoista kasvoihin, niin ei hän enää pysty puhumaan mistään muusta. Varsinkin nuoremmilla uskovilla on usein sellainen käsitys, että kunhan he vain vilpittömästi etsii Jeesusta, niin kyllä Jumala varmaan heitä varjelee, etsivätpä sitten mistä tahansa. Olen yrittänyt siihen sitten jotenkin sillain sanoa, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka ovat hyvin vilpittömästi etsineet, mutta ovat täysin harhautuneet. En mä yhtään sitä epäile, etteikö Jeesus varjele omia pieniä lapsiaan ja ettei hän voi pelastaa ihmisiä myöskin harhaisissa kokouksissa, jos siellä saarnataan Kristuksen täytettyä työtä raamatullisesti. Mutta jos jäädään näiden opetusten alle, niin silloin käy todella huonosti. Tämä aika haastaa meitä kristittyjä ottamaan kantaa monenlaisiin ajassamme vaikuttaviin ilmiöihin, mutta niin tärkeää kuin erilaiset kannanotot esimerkiksi erilaisiin moraalikysymyksiin ovatkin, niin eivät ne varsinaisesti meitä uskovia Jumalan lapsia eksytä. Raamattu opettaa, että osa uskovista eksytetään toisella tavalla johtamalla heidät harhoihin, jotka näyttävät ulospäin Pyhän Hengen teoilta. He saavat kokemuksia, joissa he uskovat nyt löytäneensä ikään kuin tällainen kätkössä olleen kristinuskon ytimen, varsinaisen totuuden ja päämäärän, joka annetaan lopun ajan seurakunnalle, valveutuneille uskoville, jotka uskaltavat astua uuteen ilmoitukseen. Meitäkin mietityttää, voisivatko nämä viimeiset tapahtumat olla olla lähellä. Ja tämän ihmeisiin ja merkkeihin keskittyvän uushengellisyyden olevan osa lopun ajan uskontoa, uutta antikristillistä järjestelmää. Mutta katsotaanpa tästä hitusen opetuksia siitä, mitä Jeesus tai Raamattu muuten puhuu viimeisten aikojen eksityksistä. Koska näissä on niin tavattoman paljon yhtymäkohtia siihen, mitä tässä maailmassa tänä päivänä tapahtuu. Myöskin Suomessa. Viimeinen aika, siis puhutaan lopun ajan lopusta, on Jumalan suunnitelmiin kuuluva lyhyt ajanjakso, jolloin hän järjestää lopullisesti tämän maailman asiat. Se on samalla myös tilinpäätös ihmiskunnalle, joka on kokonaisuudessaan äärettömän rakas Jumalalle. Tähän tilinpäätökseen sisältyy tuomio tälle maailmalle, uskovien pelastuminen ja muun tuhoutuminen. Ja näihin tapahtumiin sisältyy sellainen asia, joka sanotaan, josta puhutaan Raamatussa, nimittäin ihmisten seulonta, kun Jumala Jeesuksen sanoja lainaten puhdistaa puimat anterensa, missä jyvät ja akanat erotellaan toisistaan. Ja nyt sitten huomion arvosta oikeastaan aika ehkä jollain tavalla vavahduttavaa tajuta se, mitä sanotaan tästä tuomion alkamisesta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4.17 sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Tässä sanotaan tuomion perusteena olevan kuuliaisuus evankeliumille. No, meitä voi aina alkaa värisyttämään ja vähän kauhistuttamaan, kun puhutaan kuuliaisuudesta. Kuvasta tästä omasta kuuliaisuudestakin ollaan, senkin näkee niin vähäisenä. Eikä täytä Raamatun vaatimuksia pyhästä elämästä millään muotoa, millään tavalla. Mutta lohduttavaa on tietää itse asiassa sen näkeminen, mitä tämä kuuliaisuus Raamatussa merkitsee. Suomen kielessäkin tämä kuuliaisuus itse asiassa on samalla tavalla niin kuin tässä kreikankielisessä alkutekstissä. Sehän kuuliaisuus viittaa sanaa kuuleminen, ei sanaan totteleminen, vaan kuuleminen. Ja kreikan kielessä on sellainen sana tässä kuuliaisuutta kuvaavana, kun hub akouo. Tämä hub on prepositio, joka tarkoittaa alla ja alle, ja tämä akouo on kuulemista, korvilla kuulemista. Eli tässä on kysymyksessä se, haluammeko me kuulla Jeesusta vai haluammeko olla kuulematta Jeesusta? Haluammeko me kuulla Raamatun sanaa vai haluammeko kuulla jotain muuta sanaa? Ja se viittaa yksinkertaisesti Kristukseen, koska Jumala on sanonut Uudessa testamentissa suoraan yhden ainoan asian, tosin kolme kertaa. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Mä rakastan tällaista kuuliaisuutta Kristukselle, eli kuulla häntä, koska silloin kuulen juuri evankeliumin äänen. Ja saan sen jälkeen ja sen tähden jäädä puutteellisena, syntisenä ja sairaana hänen siunaavien käsiensä alle. Saan vajota hänen eteensä, hänen jalkoihinsa. Tuomion perusta ei siis ole meidän syntimme ja pahuutemme, eikä meidän hyvät tai pahat tekomme, vaan meidän suhteemme Kristuksen evankeliumiin. Kuinka me siihen suhtaudumme? Hyväksymmekö me sen, vai onko se meille liian vähän? Tähän kysymykseen kuuliaisuudesta Raamattu ottaa paljon kantaa ja asettaa ajallisesti juuri lopun ajan yhteyteen. Jeesus puhuu viimeisiin aikoihin kuuluvista hengellisistä eksytyksistä ja varoittaa vakavasti pysymään niistä erillään. Ja peruskysymys, johon sekä Paavali että Juuda antavat kovin selkeitä neuvoja, on evankeliumin katoaminen kristinuskon keskuksesta. Eräs norjalainen pappi sanoikin jo 1960-luvulla profetalliset sanat: kristikunnan viimeinen taistelu on taistelu evankeliumista. Nämä meidän uudet aikamme uushengelliset liikkeet eivät kyllä nekään kiellä evankeliumia mitenkään, mutta ne antaa sille evankeliumille erilaisen sisällön, mitä Raamattu antaa. Ne antaa sille niin kuin uusia dimensioita, menevät pitemmälle houkutellen ihmisiä keskittymään aivan muihin asioihin kuin Kristukseen, eikä ainakaan ristiinnaulittuun Kristukseen. Juuri uuskarismaattisuudessa eksyttävien valheiden ydin kohdistuu yhä selvemmin tähän kristinuskon keskeiseen asiaan. Sillä tavalla, että evankeliumi peittyy monien muiden mielenkiintoisten asioiden alle, mitkä koskee tämän maailman aikaa ja parantumisia ja kaikkea, mitä tässä meidän elämässä voi tapahtua hyvää. Jeesus vaan jää, muuten saa mennä eteenpäin. Koko kristinuskon perustus ja idea on kuitenkin Golgatassa. Siinä, mitä Jumala siellä teki. Ilman Golgataa ja ristin jatkuvaa läsnäoloa ei ole mitään todellista kristinuskoa. Ristin asema tai ristin evankeliumin asema uskovan elämässä on se vedenjakaja, joka jakaa uskovat kahteen joukkoon lopun ajassa. Luopuminen rististä on tapahtunut vähitellen ja huomaamatta tässä viimeisen, sanoisinko, 30 vuoden aikana. Sen seurauksena on yhä uudestaan nopeutuvassa tahdissa ilmestynyt semmoinen uusien toimintojen kirjo, jotka laajentuvat tänä päivänä ennen näkemättömällä vauhdilla. Toinen havainto on se, että tapahtuu kristinuskon tämmöisessä järjestäytymisessä niin kuin koko aika menemistä pienempiin ja pienempiin osiin. Kaikki hajoavat, oot eri mieltä, seurakunnat pirstoutuvat. Tämä on sitä, mistä Juudan kirjeessä sanotaan, että he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. Sielullinen julistus hajottaa seurakunnan. Ja tänä päivänä sitä on yllin kyllin. Näissä on kaikissa yksi yhteinen piirre näissä uushengellisissä virtauksissa ja toiminnoissa. Ne keskittää todellisen mielenkiintonsa Jeesuksen ja Golgatan sijasta ihmiseen itseensä ja ihmisen mahdollisuuteen kokea jonkinlaista osuutta jumaluudesta jo tässä ajassa täällä maan päällä. Ja sitten etsivät sen kautta omaa onnea ja menestystä maalliseen elämäänsä. Mä voisin ottaa monta esimerkkiä, mutta sanon saksalaisen teologi Helmut Tiilikken tekstistä, joka hän kirjoitti 1960 kirjassaan Isä meidän. Hän sanoi ajatuksen, joka vallitsee kaikkialla uushengellisyyden parissa, ja se on hirveän helppo nähdä. Kuuluu näin: onnistumisen, eli menestyksen rukoileminen on yleensä se epäjumalan palvelun muoto, mitä paholainen kaikkein huolellisimmin harjoittaa. Jeesuksen sanat tähän on ihan toisenlaiset, että miksi me anna ottaa omaamme, miksi me taistelemme niin kuin tämän maailman asioissa. Luopukaa kaikesta hänen tähtensä. Tämä pitää meidän ottaa hengellisenä puheena. Kyllä se voi siis vahvistaa myöskin ihan konkreettiseen asti Jumalan kanssa tietenkin. Raamattu kertoo selvästi, että lopun aikana ennen Jeesuksen paluuta pääsee valtaan väärien profeettojen edustama antikristillinen järjestelmä. Jeesus sanoikin suoraan Matteus 24:11. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Näin on kirjoitettu. Ja vaikka tämä väärien profeettojen ilmestyminen on Raamatussa selvästi kerrottu etukäteen, ja jota me voidaan itsekin ihan helposti ja selkeästi nähdä, niin tästä ollaan ihmeellisen hiljaa. Ei näistä asioista juuri missään puhuta. Siellä, missä nyt on ollut viimeisinä vuosina tämmöisiä asioita selvittämässä, niin on yhä uudet ihmiset tulleet sanomaan, että ei me ole ikinä tuommoista kuultu. Vaikka nämä on kaikki Raamatun tekstejä, hyvin vakavia sellaisia, mutta niihin ei oteta kantaa. Ne antaa tulla toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja monet ajattelee, että nämä väärät profeetat tulevat kristikunnan ulkopuolelta, muiden uskontojen piiristä ja New Agein piiristä taikka sillain. Mutta olemmeko me koskaan pysähtyneet ajattelemaan, mitä ihmettä nämä Jeesuksen kertomat kauheat eksytykset oikein merkitsevät, jos eivät juuri sitä, mitä niissä sanotaan. Ei Jeesus pelottele meitä ja käytä ylisanoja sen tähden, että edes jotakin saata siitä sydämellemme. Hän puhuu aina ainoastaan lahjomattoman totuuden. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvussa sanotaan jakeessa 1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja alkavat seurata villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Siinä on kovin kovia sanoja, ja me voidaan ajatella, että no eihän näissä liikkeissä nyt ihan tämmöisiä villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja opeteta. Mutta tämä on sen ajan kielenkäyttöä, ja se on hyvin, me olemme vieraantuneet siitä. Jeesus katsoo aina asioita juuri semmoisena kuin ne on, ja sanoi ne sillä lailla. Ja Paavalikin sanoi. Käytti samaa kieltä. Tässäkin kannattaa huomata, että kenestä puhutaan. Tässä puhutaan uskovista ihmisistä, jotka antautuvat kuuntelemaan villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Itse asiassa tässä ei sanota kahta asiaa, niin kuin tästä tekstistä saisi tämmöisen ymmärryksen, että monet luopuvat uskosta ja sitten toisekseen alkavat seurata villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tässä sanotaan vain yksi asia. Tuota jah-sanaa ei oikeasti alkutekstissä ole. Eli luopuvat uskosta alkamalla seurata villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Eli he lähtevät, he kuulevat heitä. He lähtevät liikkeelle, he uskovat. Juuri se, mitä Jeesus sanoi, älkää tehkö. Tässä puhutaan kuitenkin uskovista ihmisistä, jotka siis antautuvat kuuntelemaan villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Ja aivan varmaa on, että ei nämä villitsevät henget tule meidän elämäämme ja sano, että päivää olen riivaa ja saanko eksyttää sinut. He tulee valkeissa hengellisissä vaatteissa ja sanovat, että täällä on Kristus. Tänne. Täällä sä parannut, täällä sä saat uskon vahvistusta, täällä sä saat kaikkea, mitä sulta puuttuu. Tämä luopuminen on tapahtunut meidän aikakaudella tavattoman nopeasti. Paavali näki saman myöskin omana aikanaan, niin kuin hän kirjoittaa Galatalaiskirjeen 1.6. Silloin jo oli näitä samoja ilmiöitä, mutta jotka nyt tulevat lopun aikana siis 10-kertaisina tai 100-kertaisina. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliin. Niin äkkiä. Eksyminen tapahtuu äkkiä, nopeasti. Ja mä uskon sen johtuvan siitä, mitä aikaisemmin yritin sanoa, että niiltä, jotka lähtevät eksytykseen, puuttuu jotakin. Puuttuu se Kristuksen sisällinen tunteminen, joka tulisi täyttää meidän elämämme. Siksi heidän sisimpäänsä on jäänyt Jeesuksen sanoja lainaten tyhjä huone. Hän puhuu Matteus 12 tällaiset sanat, jotka on voinut askarruttaa teitä. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Siis kauheaa tekstiä. Tässä kuitenkin mun mielestä kerrotaan ehkä muutakin, mutta myöskin sitä, kuinka ihminen tulee mielen muutokseen, tulee niin sanotusti uskoon. Ja sitten Jeesus sanoo, että saastainen henki lähtee hänestä. Tämä meidän korviin antaa ehkä väärän mielikuvan. Kreikaksi se on agartharon pneuma ja se merkitsee suoraan käännettynä epäpuhdasta henkeä. Eli ihminen tekee parannuksen ja siivoaa omaa elämäänsä. Niin kuin nyt me teemme silloin, kun olemme uskoon tulleet, niin meidän emme enää luovumme niistä rikkomuksista ja vääristä vääryyden tekemisestä tämän maailman asioissa. Mutta jos Kristus ei sitten pääse täyttämään tämän ihmisen sisintä, vaan hänen sydämensä jää kylläkin kaunistettu, mutta tyhjä tila, niin nämä harhaopit ja eksytykset tulee varmasti tilalle ennen pitkään, ainakin tänä maailman aikana. Harhaopit rinnastetaan Johanneksen kirjeissä henkivaltoihin, joissa Jeesus tässä puhuu. Johannes kirjoittaa tästä ihan samasta asiasta, toisin 1 Johannes 2.19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Monille uskoon tulleille on jäänyt kirkastumatta Kristuksen armon evankeliumi, eli oikeastaan Kristus itse. Tunnen monia ihmisiä Kokkolan herätyksen ajoilta 35 vuoden takaa, jotka kun tulee kadulla vastaan, niin ne alkaa heti puhua niistä. Voi kuinka ihanaa oli silloin, 30 vuotta sitten, kun kaikki meni näin. Ja milloin tulee taas nämä ajat? Heillä on tyhjää tilaa elämässä, eikä he ovat hyvin usein juuri niitä, jotka ovat lähteneet näihin uushengellisiin seurakuntiin. Jeesus ei heille riitä. Jeesus ei ole saanut täyttää heidän sydäntään niin, että he olisivat sillä tavalla onnellisia, niin kuin me voidaan sisäisesti onnellisia olla silloin, kun me eletään lähellä Jeesusta. Myös toisen tessalonikalaiskirjeen 2 ja 3 kerrotaan, että Jeesuksen paluun hetkeä edeltää uskosta luopuminen. Ja nämäkin Raamatun sanat ohitetaan usein katsomalla niiden merkitsevän yhteiskunnan loittonemista uskonnollisista moraalikäsityksistä. Siis se juuri, mistä tänään kohistaan. Raamattu ei kuitenkaan tässä sano, että tapahtuu moraalin haaksirikko, vaan uskosta luopuminen. Ei epäuskoinen maailma voi uskosta luopua. Tässäkin on asian vakava ydin. Kysymyksessä on kristikunnan omasta piiristä nouseva erityinen kapina Jumalan sanaa ja Raamatun evankeliumia vastaan. Ilmestyskirjan mukaan nouseva antikristillinen maailmauskonto tulee sulattamaan sisäänsä myös osan kristikuntaa. Monet nauraavat näille kaikille vastaaville sananpaikoille täällä. Ja ajatellaan, että puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat vain nimikristittyjä. Ja että se on vain marginaalinen ilmiö. Mutta tämäkin asia on Raamatussa sanottu täsmälleen eri tavalla. Jeesus ei ollut ollenkaan samaa mieltä tällaisen ajatuksen kanssa. Matteus 24, hän sanoo jakeessa 3-5. Ja kun hän istui öljymäellä tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä. Siis oli vaan, Jeesus puhui ainoastaan opetuslapsille, ei kansalle. Ja sanovat, sano meille milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Siis teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Piste. Tämä eksyttävät verbi on planao. Planao, aikamuoto on futuri. Tämä planao tarkoittaa tässä tulla eksytetyksi tai elää itsepetoksessa. Monet tämän ajan uskovat, jotka ovat lähteneet ääriliikkeisiin, eivät tahdo kuulla varoituksia. He tahtovat elää itsepetoksessa ja sen he itse myöntävät. Kun mä sanon heille, että katsotaanko Raamatusta, mikä tässä mättää tässä teidän vaelluksessa, niin ei katsota. Miksi ei katsota? No kerrankin kun meillä on kivaa, niin sä yrität senkin ottaa meiltä. Niin he sanoo. Siellä on niin mielenkiintoista ja viihdyttävää toimintaa. Näin Jeesus sanoi etukäteen, että myös monet opetuslapset tulevat eksytetyksi. Myös monissa muissa puheissa Jeesus tuo esiin saman sanoman. Niiden pääsisältö on selvästi varoittaa opetuslapsia siitä valheellisesta uudesta hengellisyydestä, mikä ratsastaa ihmeillä ja merkeillä. Ja tulee vallottamaan osan kristikuntaa, niin kuin Jeesus sanoi, sinä päivänä tai niinä päivänä. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tämä on Matteus 7. luku 22-23. Sanotaan, että moni sanoo minulle tänä päivänä. Tämä kreikan kielen sana polos, joka siis on tämä monisana, merkitsee runsautta, suurta lukumäärää. Jotakin sellaista, joka on varsin yleistä. Ei siinä puhuta niin, että on olemassa yksilöitä, jotka, tai jotkut harvat voivat tehdä näin. Vaan tämä polos-sana esiintyy muun muassa toisessa yhteydessä Jeesuksen puheessa näin. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien. Tässä on se pollos, rakkaus. Viimeisten aikojen eksytykset ovat ovelampia ja vaarallisempia ja voimakkaampia kuin mitä me olemme koskaan voineet etukäteen uskoa. Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 2:9-10. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Tässäkin totuus on meille kerrottu etukäteen Jeesuksen varoittavissa sanoissa. Uskommeko me Jeesusta ja siihen, mitä hän on puhunut? Jos me uskomme, niin me olemme niitä, jotka rakastavat totuutta. Jos me rakastamme Jeesuksen puhetta, niin me olemme niitä, jotka kuulevat hänen äänensä. Me olemme kuulijaisia. Mutta jos me emme pidä kiinni siitä, mitä suojasta, minkä Jumalan sana meille antaa, niin me olemme suuressa vaarassa joutua sen eksytyksen saaliiksi, jonka täytyy tulla ja jonka Jumala itse lähettää. Uushengellisyyden nykyvaihetta valaisee hyvin Raamattuun, myös Raamatussa myös toisen Timoteuskirjeen 3:5. Tässä Paavali opettaa puhuessaan viimeisistä päivistä. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Uuskäännös sanoo, että he ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista. Uushengellisyys pyrkii monin tavoin vaikuttamaan ihmisen tunteisiin suuremmalla ja ikään kuin positiivisemmalla, innostavammalla voimalla kuin mitä Golgatan risti näyttäisi tarjoavan. Ja sen tähden Golgata uskon keskuksena on käytännössä jätetty sinne jonnekin uskon alkeisiin, sinne alkupisteeksi, josta lähdetään sitten eteenpäin vaeltamaan todellista uskon tietä pikkuhiljaa yhä suurempiin totuuksiin, jotka kaikki lähtevät väärään suuntaan. Meidän ei pitäisi lähteä Golgatalta johonkin pitemmälle, meidän pitäisi mennä Golgatassa syvemmälle. Sieltä lähtee kaikki se, mitä mistään muualta me emme saa. Sieltä tulee itsestään sellaiset asiat tapahtumaan, mitkä on Jumalan ajatuksissa. Ja siksi, kun Golgata jätetään ja sijoitetaan tuonne uskon alkupisteeksi, niin lähdetään kohti päämäärää. Esimerkiksi Suomessa suuren taustavaikuttajan aseman saanut Bill Johnson, joka vaikuttaa monissa nykyajan näissä harhoissa, Suomessa olevissa harhoissa, niin eräänä päähenkilönä. Hänen mukaansa tämän uskon päämäärä on saavuttaa usko ihmeisiin. Voima löytyy sen mukaan muualta. Se löytyy hengestä, uskosta, ylösnousemuksesta tai nyt yhä enemmän myös ihmisen sisältä. Siksi käytännön uskon elämää ei enää eletä sovituksen kautta, siis ristin kautta, vaan uskon kautta, pyhän hengen kautta, ylösnousemusvoimassa tai sitten ihmisen omassa jumalallisessa dimensiossa. Elämän kysymyksiä ei nähdä ristin läpi, vaan Jumalan tahto yhdistyy oman minän tahtoon, koska Jumalan tahto näkyy esimerkiksi uuskarismaattisuudessa siinä, että me teemme Jumalan tekoja eli ihmeitä. Ja kun ihmeitä tapahtuu, niin se on merkkinä siitä, että Jumalan tahto tapahtuu. Tällainen kehällinen ajatus, kehällinen päätelmä pyörittää sitten tätä tyhjää, sisältä tyhjää systeemiä. Mutta näissä käsityksissä tämä jumalisuuden ulkokuori katsotaan yleisesti olevan sellainen voimaton usko, jota ei seuraa voimalliset teot. Esimerkiksi luterilainen perinteinen usko, joka tyytyy elämään ahdistusten ja ongelmien keskellä ja jopa hyväksyy tällaisen vähäisen ja alhaisen elämän, on merkki siitä, että suhde Jumalaan ja pyhään henkeen on väärä tai ainakin täysin vajaa. Ja jos joku tyytyy tällaiseen vaatimattomaan elämään, niin hän kieltää uskoon kuuluvan voiman ja on siis pelastumaton ja kartettava. Ja nämä voimalliset teot ovat karismaattisuudessa käytännössä sairaiden parantamisia ja voimallisia profetioita ja kaikkea tämän tyyppistä. Sen sijaan sellaiset sydämen teot, kuten usko ja luottamus Jeesukseen ahdistusten keskellä, hiljainen elämä vanhurskaudessa ja uskollisuudessa tai aikansa antaminen heikoille, ahdistuneille ja sairaille ei edellytä lainkaan hengenvoimaa. Niitähän voi kuka tahansa tehdä, eikä ne ilmennä mitään hengenvoitelua. Tämä on heidän käsityksensä. Minun mielestäni juuri tämä on Kristuksen tiellä kulkemista ja hänen seuraamistaan. Mutta mikä on se voima, josta Paavali puhuu tässä toisen Timoteuskirjan 3:5? Jumalisuus, eli eusebeia, se on positiivinen termi sinällään. Se tarkoittaa usein näkymätöntä oikeaa hurskautta ja Jumalan pelkoa. Tämä ulkokuori, eli morfoosis, merkitsee ihmissilmälle näkyvää muotoa. Eli ihminen näyttää ulospäin siltä, että Jumala asuisi hänessä. Sitten sanoo tästä sanassa, kieltävät sen voiman. Olisi tänä aikana tärkeää nähdä selkeästi, mikä on se voima, joka tässä hylätään. Uusi käännös sanoo, kieltävät uskon voiman. Ja tämä on virheellinen käännös, ja se antaa vaan lisää vauhtia tämän ajan hengelliselle väärinkäytökselle ja kiihottaa osaltaan subjektiivisiin uskon tekoihin ilman Golgataa. Sanaa usko ei kuitenkaan tuossa jakeessa oikeasti ole. Kysymyksessä ei siis ole uskon voima, jota karismaattisuudessa etsitään, vaan Jumalan oma voima, Jumalan dynamis. Jumalan voima ei ole ihmisessä, vaan Jumalassa itsessään ja hänen sanassaan. Raamattu tunnistaakin vain yhden Jumalan voiman ja se ei ole uskon voima. Uskon voimalla voi kyllä tehdä ihmettekoja ilman Jeesustakin ja sitäkin on itse koettu. Roomalaiskirje 1.6 sanotaan, että evankeliumi on Jumalan voima ja 1. Korinttolaiskirje 1.18 sana rististä on Jumalan voima. Vain tähän voimaan yksin on myös Pyhä Henki sitoutunut. Ja tämäkin kertoo vain sen keskeisen tosiasian, että kaikki oikea voima on kiinni evankeliumissa ja tarkemmin sanottuna nimenomaan ristin evankeliumissa. Sana rististä. Kaikki sellainen opetus, julistus ja käytäntö, mikä ei kiinnity tähän ristin evankeliumin todellisuuteen, tuottaa väärää voimaa. Ihmismieli ymmärtää Jumalan voiman juuri päinvastoin kuin Raamattu opettaa. Jumalan voima tulee keskelle ihmisen omaa heikkoutta, keskelle erilaisia ahdistuksia, sairauksia, keskelle kaikkea sitä, missä ihminen vähenee ja pienenee, eikä koskaan päinvastoin. Oman kokemukseni mukaan karismaattisuus on suuntautunut etsimään sellaisia voimia, jotka päästävät meidät alas astumaan ristiltä, niin kuin Jeesukselle sanottiin. Astu alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Tämä on heidän käsityksensä. Kun taas oikea Jumalan voima antaa meille ihmeellisen kyvyn jäädä ristille, tulla heikoiksi, pieniksi ja tyytyä Jumalan armon lupaukseen.